Virðulegur forseti. Við höldum áfram að hérna kalla eftir afstöðu og svörum við spurningum sem hér hafa verið lagðar fram. Við höfum reynt að gera okkar besti að svara þeim sjálf en að geta í eyðurnar. Það svo sem reyndar þekkt hér sérstaklega af hálfu, já ég fölum ekki út í það, það hefur verið getið eyður hér í þingsal nokkur sinnum áður og jafnvel á öðrum stöðum hér í þessu húsi. Í frumvarpinu kemur fram að markmið breytingana sé að rýmka heimildir aflandskrona eigenda. Auðvitað snýst það það að það hefur verið að í kjarninni að sá að það hefur verið að gefa eftir fjármuni. Það ekki verið að nýta þar heimildir full sem eru til staðar. Því miður. Og það svolítið kostulegt að það er svo mikið af sama sem merkjum einhvern veginn fyrstmenni milli svona þeirra fáu ræðin eða hugmyndað orða sem að við höfum fengið hér í ansvör eða fengið fólk til að tala við okkur og einhvern veginn svona samrami milli hópsins sem að tala glæsilega æsesamninga og taldi við að samþykja þá vildu að við gengum í Evrópusambandið og vilja núna þetta renni bara hér í gegn þetta sé alveg gott, við þurfum ekki að gera þetta lengur og hafa áhyggjur á erlendu fjárfestingum allt þetta kunnulegt stef við höfum heyrt það áður að ef við gerum ekki þetta þá kunna erlendar fjárfestingar að draga saman eða menna hverfa frá því munir nú eftir því háttur þingmann þegar hér var spáð því að hér færi allt eða hér Ísland í Kúba Norðursins held ég að vera orðað á sínum tíma ef við samþykktum ekki æsasamningana og hagfræðingur einn kom í sjónvarpsviðtal og spáði nánast öllum nema svartadauða ef að þetta ekki gert að samþykkt eins og það var lagt upp með. Með ólíkindum að vera rauninni hafa sá sömu tilfinningu núna menn sem konar á sama stað að það sé bara lægi að fórna hér ákveðnum hagsmunum til að klára einhvern leiðendamál. Mál sem hefur mér vitanlega og það hef ekki farin rök fyrir því hér í þessari umræðu að hálfu þeirra sem er að reyna að selja þetta mál hér að það sé réttlættarætt einhvern veginn að hverfa frá þessu að þessir milljarar sem kunna þarna að vera undir mismunun á því sem að hægt að ná og því sem að þessir aðalar vilja sætta sig við að það sé einhvern veginn réttlættarlegt að ganga þá leið. Þetta eru vissulega miklu minni tölur en voru í umræðunni hér á þessum æsisæringu miklu minni tölur sjálfsögðu en engu að síður tölur sem skipta máli því á það hefur verið benda fyrir þessa fjármunni megi gera ýmislegt og á sama tíma og hér ákveðnir flokkar eða talsmenn þeirra hafa tala fyrir aukinni skattlagningu á fyrirtækjum einstaklinga þá eru þeir að neita sér að þessi fjármunir komi frá þessum erlendu aðalum og vissulega það rétt að þeir kunna að vera fleiri en einn og mismyndu starf og gerð en engar síður þetta allt aðalar sem að sitja við sama borð þegar að þessum málum kemur. Hagsmunir Íslands í þessu máli eru að sjálfsögðu þeir að halda til streitu því plani sem lagt var upp með. Og það er enginn komið hér í þennan ræðustól af háttvirtum þingmönnum sem eru fylgjandi þessu máli og sagt það við okkur að það sé ekki hægt að hverfa til baka í upprunalega planið. Það er enginn sagt að það sé ekki hægt að hverfast 190 króna fyrir evruna eða einhver aðratölu, 220, guðum við þetta hvað þetta er eða 100 kall, það er engin komið og sagt hvað er hægt að gera hér menn af eins og er komið og ekki varir þetta með nokkuð einasta hætti að reynda að selja þetta þannig að við ljótum áallar svo að það sé hægt að nýta þar heimildi sem að samþæra voru hér upphaflega en við viljum fórsetið það læðist aðmanni sá grunur því miður að þeir sem að eru fylgjandi málum, síðu enn þeirra skoðunar að það sé ástæðalaust að ræða það að það sé ástæðalaust að þeir færi rök fyrir því hvers vegna við eigum að samþykja þetta það læðist að manni grunnur að það sé bara samantekt að samantekir ráð að gera það ekki að það sé búið að vinstriflokkanir hér í stjórnarandstöðinni og svo ríkisstjórnarflokkanir séu konir orðnir sammálum það að keyra þetta bara í gegn enda er ákveðin samhljófur milli þessar flokka allra þegar kemur yfir þjóðlegu valdi eða flestara þegar í það minnsta ég ætla nú að setja svega sjálfstæðarflokkin leiða mér að gera það en svega segi ég bara vegna þess að það er hafa menn verið veiklunda eða stundum En við verðum forseti, ég næ ekki að klára þetta sem að ég ætla að segja hér og óska eftir því að vera settur aftur á mælendaskrá.
Svo átt að til að fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað